Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Agricultores e gandeiros da provincia de Lugo viaxaron hoxe ata a Coruña para manifestarse ante a delegación do goberno en Galicia. Reclaman prezos xustos para o froito do seu traballo. Aseguran que os marxes das cales de distribución e da industria son abusivos. Din que o prezo do leite e da carne está igual que hai décadas. Lidia é unha gandeira de Cospeito que hoxe estivo na Coruña.
Es que no tienen en cuenta los costes de producción a la hora de pagar y en realidad no nos queda nada a los agricultores. Nos dan lo que a ellos les parece realmente, no lo que realmente nosotros mereceríamos por nuestros productos. Tenemos buenos productos en España sin tener que traerlos de fuera y queremos que se les dé un buen valor a nuestros productos. Es lo que estamos a reivindicar.
Así están as cousas. O sindicato Unións Agrarias pide que pagar por debaixo dos costes de producción sexa delito. O seu secretario xeral, Roberto García, lembraba hoxe nesa manifestación que os gandeiros lugueses non son ONGs.
Pagar por debaixo do que costa producir ten que ser ilegal e, polo tanto, ten que estar tipificado e ten que estar sancionado. Si logramos que os precios se construyan de abaixo para arriba, partindo do que costa producir, máis un marxen de beneficio. Un agricultor e un gandeiro non é unha ONG. Ten que ter un marxen de beneficio que lle garantice ter uns ingresos ao final do mes.
Porque do contrario, vai o tacho, vai a ruína. Manifestación de gandeiros e agricultores hoxe na Coruña para reclamar algo razoable. Prezos xustos, prezos que cubran os costes de produción e deixen un marxe de beneficios. Por certo, a Xunta de Galicia confirmou que continúa suspendida cautelarmente a actividade en Casa Macán á espera de que o propietario solvente as deficiencias detectadas nas instalacións. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarlles. Tempo para a información local e provincial na COPE. Arrancamos.
COPE Lugo.
88.9 e 90.0 FM. En onda media 1224.
Pois estos días de precampaña nos que tanto se está a falar dun posible pacto entre Ciudadanos e o Partido Popular noutras comunidades autónomas, aquí en Galicia non parece posible, hai unha voz diferente, un verso suelto no Partido Laranxa. E é que o coordinador, o responsable de Ciudadanos aquí en Lugo, Juan Vidal Pardo, dixo hoxe na COPE que él non está para nada de acordo cunha posible fusión de Ciudadanos co Partido Popular en Galicia.
E yo, a pesar de que el partido efectivamente haya planteado unha coalición, yo personalmente non estou para nada de acuerdo, ¿sabes? Yo creo que no es una buena idea coaligarnos en Galicia con el PP. Yo creo que Ciudadanos Galicia tiene un mensaje propio. Yo creo que deberíamos defender otra forma de hacer las cosas y efectivamente después de unas elecciones y si somos importantes, pues claro que se puede llegar a acuerdos y para eso estamos. Pero a mí la verdad, y sé que esto va un poco en contra de lo que dice la dirección de mi partido, pero bueno, es simplemente una opinión personal. Yo creo que no es una buena idea. Nosotros tenemos que estar en nuestro sitio, seguir defendiendo lo nuestro. Y ya está.
Alto e claro, Juan Vidal Pardo, de Ciudadanos. O Grupo Provincial do Partido Popular vende presentar unha iniciativa para que a Deputación se dirixa ao Goberno de España en relación coa situación de Alcoa. Quere que os socialistas de Lugo lle pidan ao Goberno que acepte as alegacións presentadas polos traballadores de Alcoa. O caso é que o conselleiro de Industria, Francisco Conde, dixo esta mañana a COPE que o Goberno de Pedro Sánchez xa ten decidido o peche de Alcoa.
O Goberno está tomando unha decisión, que é cerrar Alcoa San Cibrao y poner en una situación de inviabilidad a muchas empresas electrointensivas. Es una situación inédita desde el punto de vista industrial, es una situación que realmente no podemos entender, y lo que estamos haciendo desde la Xunta de Galicia es actuando con responsabilidad.
Veremos lo que sucede, pero llevamos semanas, meses, diciendo que o de Alcoa pinta mal.
COPE Lugo.
O Ministerio Fiscal pide 20 anos de cadea para un home de 54 anos que hoxe se sentaba no banquiño dos acusados da Audiencia Provincial de Lugo para responder pola morte a golpes do seu propio pai na casa que ambos compartían xunto co fillo de procesado, un rapaz de tan só 4 anos. Os feitos sucedían no domicilio familiar no Concello de Monterroso durante a noite do 18 ou 19 de marzo do ano 2018. Sen embargo, o relato da defensa é totalmente diferente ao que plantexa o Ministerio Fiscal, e é que o acusado negaba os feitos no xuizo. Dixo que quería moito o seu país e que a súa morte foi froito de varias caídas accidentais. O seu abogado, César Lodos, pedirá a libre absolución. Escoitámolo.
De cara a unha inocencia, lóxicamente unha libre absolución, porque isto trátase dun erro, a morte foi completamente accidental. E bueno, unido a unhas declaraciones desafortunadas desta persona que estaba nese momento bastante bebida, pois hai unha confusión aquí que o mantende durante 2 anos en prisión, pero entendemos que vamos desenmarañar esta confusión e vai quedar libre. Bueno, primeiro porque Pedro é un bon home incapaz de facer iso a seu pai. Pedro deixou a súa vida por atender a seu pai. E segundo, polas feridas. É que ninguna das feridas que ten o cadáver puderon causarlle a morte. Non é unha feridas traumáticas que puderan decir causaron a morte, o traumatismo craneoencefálico que tiña, nin a ferida que tiña no abdomen.
Lodos asegura que a relación entre o acusado e o seu pai era anormal, entre un pai e un fillo que viven xuntos. E axentes do Corpo Nacional de Policía asistiron onte pola tarde a unha menor que se atopaba en situación de desamparo en Lugo despois de que a nena pedise axuda a través do teléfono de emerxencias 091. Tiña medo de ir a súa casa a causa das mensaxes de audio ameazantes que lle enviara a súa propia nai. A muller, segundo comprobaron os axentes posteriormente, non estaba en condicións nin de cuidar dela mesma, nin tampouco da nena. Quedou ingresada no ULA e da menor fíxose cargo a Xunta de Galicia. E un conductor borracho que ao ser sometido ao control deu unha taxa de alcohol 3 veces superior á permitida, foi atopado medio durmido por axentes da policía local e coa cabeza apoiada sobre o volante da súa furgoneta, que estaba, por certo, estacionada sobre un paso de peóns. Sucedía onte pola noite na praza de Viana do Castelo. E a subdelegada do Goberno, Isabel Rodríguez, agradecía hoxe o traballo da Garda Civil de Tráfico e precisamente das policías locais para reducir o número de vítimas nas estradas. E é que o ano pasado baixaron, pero seguen a ser demasiadas.
O balance de vítimas no ano 2019 fora de 19 falecidos, 17 en vías interurbanas e 2 en vías urbanas, 73 feridos hospitalizados e 561 que non precisaron hospitalización. En total, o número total de accidentes foi de 451. No ano anterior, habíanse registrado 532 accidentes, con 22 falecidos, 79 feridos hospitalizados e 697 non hospitalizados, non?
Máis asuntos na crónica local. A Dirección Xeral de Tráfico cambiará o día 2 de marzo os puntos de partida dos exames para o permiso de conducir. Fanse 4.000 o ano en Lugo. Agora os puntos de partida estarán en Garabolos, no aparcadoiro de Paulo Fabio e no barrio de Sanfiz, no Paseo dos Estudantes. Ángel Álvarez é o xefe provincial de tráfico.
Ya ven que hemos tratado de buscar 2 puntos, uno como quien dice a cada extremo de la ciudad, para tener una mayor posibilidad de variedad de recorridos, ¿no? Puedes acceder pues a Oceao, puedes acceder a la 6, puedes acceder al Nacional por arriba, aquí también puedes salir con, bueno, pues con facilidad a un montón de vías. Con eso pues se pretende adecuar más la prueba a la circulación real, de modo que los aspirantes no caigan en la tentación, como quien dice, de pedir que les enseñe muy bien.
Persoal técnico do Concello de Lugo visita as instalacións do novo auditorio para avanzar na recepción desa infraestructura. Escuitamos o tenente de alcalde, a Rubén Arroxo.
Entón, nesa liña, eu agardo tamén que todas as partes sexan responsables, agardando que non volva a pasar como pasou hai 4 anos, non? Que se fixe unha inauguración, que estivo o propio Núñez Feijóo na inauguración hai 4 anos, pero a verdade é que aínda non se abriu. Non sería nada ético nin estético, pois que agora, pois, por exemplo, o presidente da Xunta pois volvese a intentar facer unha inauguración máis en período preelectoral.
E o Partido Popular chámalle mentiroso e ignorante ao secretario xeral dos socialistas galegos, a Gonzalo Caballero, por dicir que Feijóo non fixo nada por Lugo. Ramón Carballo.
O candidato socialista, ademais de ignorante, é mentiroso por dicir que Feijóo non fixo nada para Lugo. Antes de poñer deberes ao Partido Popular, recoméndolle e os poña a señora Méndez, eleva anos bloqueando os principais proxectos de futuro desta cidade e investimentos millonarios en infraestructuras como son o Plan Paradai, o novo auditorio, a remodelación do barrio da Residencia ou o novo Colexio do Sagrado Corazón.
E o Bloque e a Concellería de Educación quere que todos os centros de Lugo teñan o vindeiro ano o servizo de madrugadores para facilitar a conciliación da vida laboral e familiar. Felipe Rivas.
Ata de agora, varios centros públicos de Lugo non contan co servicio de madrugadores. Para poder dar este servizo, pedimos a Xunta nos pasados meses a cesión de espazos nestes centros. Seguimos agardando a resposta.
Foi todo. Continúa a información na COPE. Seguimos contando o que te interesa.